Gue bawa Taiko, Eiji Yoshikawa. Buku kedua itu bukunya Era Kusashi.
Buku ketiga, Dev.
Gue nggak tahu lu kenal apa nggak sama penulis ini, namanya David Nichols.
Oke. Okay. What book are we talking about judulnya?
Sweet Sorrow.
Sweet Sorrow.
Orang yang tidak tahu bisa saja menyangka geni baru menunjuk nyamuk terbang di dekatnya, bukan pesawat lain. Peter curiga geni termasuk salah satu dari sedikit orang yang melihat kecoa terbang dan hanya berkata, "Oh."
Teman-teman, kita ketemu lagi di Terdampar. Terdampar ini adalah salah satu episode dari podcast Kepo Buku yang niatnya baik kok. Mendamparkan orang gitu, kesannya kok serem banget gitu loh. Tapi kita ingin tahu lebih banyak sebenarnya tentang buku-buku favorit tamu-tamu kita dan bagaimana dampaknya terhadap profesi mereka, kehidupan mereka, relasi mereka dengan orang-orang dan lain sebagainya. Pokoknya kita mau bercerita bagaimana buku itu punya pengaruh terhadap pribadi seseorang, begitu kurang lebih seperti itu sih. Cuma biar ciri khasnya kayak buku kan kita nggak mau bahas yang berkerut-kerut gitu, yang ribet-ribet sampai dahi berkerut segala macam. Jadi kita bikin permainan. Jadi kita anggap bahwa tamu kita setiap yang datang di segmen Terdampar ini akan kita damparkan di sebuah pulau terpencil dan mereka hanya bisa membawa 3 buah buku, entah dari koleksi mereka, entah buku yang belum dibaca atau buku-buku lain, pokoknya bebas. Dan nanti bonusnya adalah 1 buah lagu gitu. Nah, tamu gua kali ini adalah seorang penulis. Tapi bukan jauh sebelum penulis sih. Dia udah penulis waktu gua pertama kali kenal. Kita temenan dulu waktu zaman blogger ya.
Iya, tua banget ya.
Devina Mariskova, selamat datang.
Terima kasih.
Sudah siap didamparkan?
Gue masih overthinking. Berapa hari gue.
So, waktu kita briefing. Ini tamu terdampar pertama yang super overthinking. Jadi waktu kita briefing, dia nanya malah, didamparnya berapa lama terdamparnya? Apalagi tadi?
Berapa orang?
Bawa apa aja? Nggak usah dipikir. Itu terdampar ini cuma sarananya gitu. Tapi ya maklum lah, namanya penulis dia. Kita akan ngobrol nanti untuk lihat bagaimana, bahkan untuk risetnya aja super ribet kalau menurut gue ya. Tapi nanti kita akan ngobrol ya. Gue pertama kali berkenalan dengan Devina itu lewat novelnya Tokyo to Love. Kebetulan kita sama-sama pernah tinggal di Jepang. Dan gue suka novel itu karena mengingatkan gue banyak pada suasana Jepang. Dia menggambarnya dengan bagus banget. Apa kabar si siapa? Nina ya?
Nina
tokoh utamanya sekarang. Udah kira-kira kalau ada sequelnya Nina sekarang udah di mana ya? Balik ke Indonesia apa masih di Jepang?
Enggak sih, gue gak punya alasan yang cukup buat untuk mulangin dia ke Indonesia.
Oh gitu ya? Jadi kayaknya gambaran pribadi ya, selalu mau di Jepang ya. Lu dulu di daerah Honjo ya?
Gue di Honjo, di Saitama Prefecture itu kan.
Okay.
Kota itu Honjo, gue jauh gue.
Di kampung lu ya? Bang. Orang kampung ya? Maaf, kita mah orang kota kita. Cie. Tapi okay. Devina selamat datang. Devina ini adalah seorang penulis dan dia baru-baru ini mengeluarkan buku setelah 10 tahun. Yeah. 10 tahun ini gue ngomongnya pelan-pelan aja ya. Setelah 10 tahun dan bukunya itu yang pertama adalah Broken Clouds, nanti kita obrolin ini, selain juga nanti kita tanya buku-buku yang membuat dia terdampar, dan yang satu lagi ini baru The Same Sky. Cepet banget jarak dari ini ke ini, sementara dari buku sebelumnya ke yang ini 10 tahun.
Iya.
Kenapa tiba-tiba lu kangen nulis lagi apa gimana, atau selama ini lu writer's block selama 10 tahun atau gimana sih?
Jadi gue kemarin pandemi kan.
Yes.
Terus gue gak bisa kemana-mana tuh. Dan gue benar-benar yang patuh gitu, gak kemana-mana kan. Terus udah gitu gue kena kayak insomnia sebentar lah gitu.
Okay.
Gak bisa tidur.
Okay.
Terus gue bingung mau ngapain gue. Akhirnya gue buka draft. Yeah. Gue buka draft, gue buka segala riset gue yang dulu. Gue tambahin riset macam-macam. Jadilah buku Broken Clouds itu. Terus
okay.
Gue pikir waktu itu gue cuma mau nulis 1 buku karena gue tuh gak pernah mau nulis sequel.
Okay.
Gue kayak yang udahlah selesai gitu, traumanya udah selesai gitu. Tapi waktu gue nulis buku pertama terus selesai itu kok kayak ceritanya nggak selesai nih. Ya udah gue lanjutin. Ntar buku pertamanya gue kasih ke editor.
Jadi setelah Broken Clouds ini selesai,
gue langsung nulis yang kedua.
From scratch.
Yes.
From scratch.
Iya.
Berapa lama? Sebulan
4
dua bulan.
4 bulan kali ya.
Gila. Sementara Broken Clouds sudah lama kan draftnya kan?
Iya dia udah lama. Jadi bibitnya itu. Itu yang ketulis di, jadi gue punya kayak notebook lah, jurnal gitu ya. Pertama kali itu emang kayak 2000 berapa ya, ya 10-11 tahun lah. Baru tuh nama itu tuh keluar tuh karakter. Tapi gue yakin sih kayaknya bibitnya udah lebih dulu ada gitu.
I see.
Terus gue nyoba nulis, gak jadi, nyoba lagi berapa tahun gak jadi. Sampai akhirnya gue punya waktu lebih banyak gitu.
Tapi bisa dibilang sequelnya kan ya?
Iya sih kan, dia karakternya tetap sama, terus jadi perkembangan pribadi, perkembangan karakter dan ceritanya gitu.
Oke, nanti di sela-sela perobrolan kita akan balik ke bukunya juga ya. Tapi mungkin pertanyaan pertama gue, dan ini adalah pertanyaan yang entah kenapa selalu disebelin sama para penulis. Ketika gue tanya, buku lu tentang apa?
Yes, gue tuh sebenarnya jadi gini, kalau gue nulis, gue tuh kan buku gue tuh semua karakter driven.
Yap.
Jadi bukan plot driven gitu. Nah pertama kali yang muncul tuh justru bukan plotnya. Jadi berbelas tahun, 11 tahun yang lalu tuh yang pertama kali muncul adalah nama Wisang Geni. Yang gue tahu dia harus berumur 27 tahun sampai 35-an lah ya, gak boleh lebih dari itu. Dan dia harus pilot, tapi waktu itu gue belum tahu pilot apa.
Jadi lu punya tokoh, usia, dan profesinya udah ada?
Udah ada, itu
tapi
muncul.
Tapi plot ceritanya belum ada?
Belum ada, yang gue tahu adalah dia punya sesuatu yang belum selesai gitu.
Gokil.
Dan yang belum selesainya itu yang buat, yang lama gitu buat gue untuk nemuin apa gitu. Terus waktu gue mulai ngeriset lagi, terus gue mulai ngedraft apa namanya, awal-awalnya tuh kan karena dia pilot, gue jadi harus banyak ngeriset tentang penerbangan kan, aviasi. Terus tadinya gue mau kasih dia jadi pilot penerbang pesawat komersil lah yang gede-gede gitu kan. Kayak nggak mau gitu dia, mentok.
Ini kayaknya cuma penulis yang bisa paham nih. Jadi karena gini, di episode terdampar, dua episode sebelumnya kan gue juga ngobrol sama Mas Wicak gitu kan, dan gue tanya kan apakah lu tipe orang yang memang membiarkan tokoh-tokoh lu itu berkembang gitu loh. Lu termasuk yang seperti itu ya?
Iya, justru mereka itu yang ngambil alih plotnya.
Jadi lu cuma tukang nulis doang gitu, kasarnya gitu ya?
Kayaknya gitu. Jadi kayaknya gue kok kayak berasa kayak gue ini ya, apa namanya, kena
cenayang gitu. Tapi menarik loh, karena gue sering dengar ada model-model penulis seperti itu. Mungkin karena itu susah ditanya kalau ini tentang apa ya. Tapi okay lah, kita mulai dari sosok si Wisang Geni atau Geni ya.
Geni, iya.
Geni. Namanya keren banget sih, lu udah dapetnya udah lama ya nama ini ya?
Udah lama.
Gokil, okay. Nah, si Wisang Geni adalah seorang pilot gitu kan. Ceritanya gitu kan, ada sesuatu yang belum selesai dalam hidup dia, gitu kan. Dan kemudian ada sosok lain yang namanya Riani. Riani ini dulu pernah
Satu sekolah. Adik kelas.
Bukan pacaran kan?
Enggak.
Nah, pernah satu sekolah gitu ya, masuk dalam kehidupan dia. Jadi seputar itu ya sebenarnya ceritanya ya.
Iya, jadi ya begitu. Jadi gue melihat karakter ini modelnya tuh yang kalau lo ada flight atau fight, dia milihnya flight terus gitu. Kabur terus gitu kan. Jadi dia kabur lah, dia ke Australia, dia ke Sydney, ke Melbourne, ke Kalimantan gitu, terus balik ke, terakhir kan ke Kupang. Gitu kan.
Kupang.
Karena dia pikir udah itu udah selesai, gue nggak mau nggak mau ngurusin lagi gitu. Dia pikir dia udah aman gitu. Tapi di gue tuh mau cerita bahwa lu tuh harus nyelesain dulu yang black, yang
jadi seolah-olah lu bilang sama si Geni, lu harus kelarin dulu masalah lu.
Gak bisa lu mau terbang kemanapun gitu, lu harus.
Dan masalah itu ada hubungan dengan si Riani ini?
Ada hubungan sama Riani, ada hubungan sama keluarganya gitu. Dan itu yang muncul sih. Tapi sebenarnya hubungan sama keluarganya tuh belakangan gitu. Karena gue ngomongin soal profesi dia jadi penerbang, terus dia kayak, ini gue melakukan ini tuh karena ada ininya loh gitu. Hmm. Jadi mundur. Oh, gue menemukan akar masalahnya. Gue jadi kayak apa? Itu.
Oh, jadi jalan cerita itu sebenarnya lebih kepada ya perjalanan dia untuk menyelesaikan masalahnya itu juga. Ini yang gue tangkap ya. Hmm. Gue belum baca yang kedua, tapi looking forward to gitu ya. Kemudian juga di seputar kehidupan dia sebagai seorang pilot, lengkap dengan segala. Gila, detailnya gokil banget. Gue sampai bilang, kayaknya Devina gak pernah, yang gue tahu gak pernah punya pengalaman jadi pilot deh, gitu. Nanti gue akan minta cerita lu cerita ini di bagian berikutnya, karena riset itu penting gitu. Tapi satu hal yang gue dapat pelajaran ya teman-teman ya, yang dengerin Kepo Buku, bahwa ada ya penulis seperti itu. Dalam artian, karena Mas Wicak kemarin cerita begini, ketika buku gue selesai, gue meletakkan titik di situ. Besoknya tuh gue bangun pagi dan bilang, gue kangen lo sama tokoh gue katanya.
Oh iya.
Gitu ya? Iya. Lu kangen sama Geni lagi gitu ya?
Oh iya. Ya apalagi udah berapa, jadi berapa tahun kan ya gue nulis dia gitu kan.
Udah berapa, istilahnya lu udah berapa tahun kenal gitu.
Kenal
ya,
dia gitu. Jadi gila. Begitu selesai terus gue yang gini, gue mau ngapain sekarang? Dan apa mau gue tulis lagi gitu. Ya itu kayak enggak lah, kalau gue nulis lagi kayak enggak deh, gue udah gak sanggup lagi nulis.
Tapi
lu.
Tapi jadi
gitu.
Itu. Makanya
tuh ini terus abis ini ada lagi gak? Pertanyaannya abis ini tuh selalu ada lagi gak gitu.
Geni, kayaknya lu dipaksa lo sama Geni lu untuk nerusin sih.
Sampai yang ini ya.
Yang berikutnya nanti jangan-jangan Riani lagi. tunggu, karena ini kan dari sudut pandangnya Riani ya.
Iya, kebanyakan.
Oh, oke, okay. Wah ini menarik nih. Ada sisi sudut pandang lain. Tapi oke, okay, itu teman-teman. Jadi Broken Clouds, kisah kapten ya,
kapten
Geni, Wisang Geni, seorang pilot, kemudian bagaimana dia menyelesaikan berbagai macam masalah dalam hidupnya yang belum tuntas, terus muncullah sosok tokoh lain, dan di seputar itu buat gue yang gue suka itu adalah detail-detail kehidupan dia sebagai pilot. Setahu gue Broken Clouds ini juga istilah aviasi kan?
Iya, betul.
Iya kan? Oke, okay. Itu nanti akan gue tanyakan kenapa lu sampai bisa ke situ, terus kemudian setting-setting tempat daerahnya itu menarik banget, dan sampai gue bisa menggambarkan sosok Geni itu kayak apa ya kira-kira ya, mungkin gue punya temen yang yang profilnya mirip. Gue langsung membayangkan seperti itu gitu, tapi itu nanti karena kita akan sekarang masuk ke buku pertama. Jadi udah tahu ya aturan mainnya ya, kita sekarang mau damparin lu, dan gak usah banyak nanya ya, pokoknya itu anggap aja itu pulau terpencil lu sendiri. Dan lu boleh membawa 3 buah buku. Karena gue di episode sebelumnya gue bilang, lu boleh hanya boleh menyelamatkan 3 buah buku. Terus ada yang bilang, serem amat kesannya kita terdampar tenggelam gitu. Dan buku gue ngapung di lautan gitu. Enggak. Oke. Okay. Lu udah sadar lu akan didamparkan. Makanya lu harus membawa 3 buah buku dari koleksi lu. Buku yang pertama akan kita bahas sebentar lagi. Oke. Kita sekarang kembali ke Devina Mariskova. Gue mau nanya dulu, itu nama beneran gak sih? Atau nama panggung? Gue dari dulu loh, kita udah kenal lama tapi gue gak pernah nanya ini loh.
Nama asli gue itu.
Serius?
Serius, ada KTP.
Lu lahir di Australia, apa di Rusia atau gimana?
Enggak, bokap gue tuh di AU kan. Nah, dia dulu disekolahin di posisi di... Sekarang dia di, bukan Rusia lagi, apa namanya, di Ukraine berarti sekarang, Odessa.
Hah, masih?
Enggak, maksudnya kota itu sekarang udah jadi Ukraine.
Jadi Ukraine, dan lu pernah tinggal di sana?
Enggak, dia balik, enggak. Ada gua lah gitu.
Oh, oke. Okay,
oleh-oleh.
Okay. Oleh-oleh. Oleh-olehnya diabadikan dalam bentuk nama. Oke, okay, so Devina Mariskova. Penulis Broken Clouds, The Same Sky, kalau gue pribadi gue kenal dari Tokyo to Love, dan masih banyak, total jadi berapa novel sekarang? 6, 7, 8 ya?
Yang dari GPU 6.
Dari GPU 6, tapi total novel-novel lo yang lain?
Gue tuh punya antologi 3 kalau gak salah.
Gile.
Di luar cerpen ya.
Dan bisa kosong 10 tahun itu luar biasa.
Sibuk gue.
Oh sibuk ya?
Tahu
nyari
sibuk
duit.
Nyari duit.
Yeah. Kenapa? Penulis belum bisa menjanjikan ya?
Yeah. Aduh.
Nanti kita bahas, tenang. Jangan menjatuhkan teman-teman yang, kayaknya gue mau hidup dari menulis aja. Bisa kok, bisa tenang.
Bisa mungkin.
Bisa. Kenapa pakai mungkin?
Enggak, karena gue nulis kan part time.
Oke.
Not even part time, I think. kayak bener-bener hobi lah pas hobi. Lagi. Okay. Mungkin kalau diseriuskan terus di apa namanya reguler gitu.
Bisa lah ya. Bisa. Banyak kok penulis yang sukses dari situ. Oke, kita mulai dengan buku yang pertama. Apa itu?
Gue bawa Taiko Eiji Yoshikawa.
Taiko Eiji Yoshikawa.
Itu kan aslinya buku tebal tuh ya.
Yes.
Tapi sama penerbit di sini waktu diterjemahin sama kan dipotong per bab gitu. Nah, gue punya tuh yang potongan sama yang satu bahasa Inggris gitu.
Bahasa Inggris. Yang aslinya yang masih belum dipotong. Oke.
Okay. Tebal banget tuh.
Kenapa buku itu?
Jadi waktu gue dibeliin sebenarnya sama sekarang udah jadi suami dulu masih pacar itu.
Cie, dulu gue godainnya pakai buku, cie ketawa. lanjut, sorry.
Iya.
Berhasil.
Jadi dulu tujuannya tuh karena gue ada kuliah sejarah Jepang kan.
Oke. Okay.
Terus kayaknya nih gue mesti baca nih gitu. Terus ya udah gue beli. Ternyata itu ya emang itu plotnya tuh sejarah sih ya ceritanya. Tapi ternyata itu isinya tuh dalam banget. Gue suka tuh karena ternyata dia mendeskripsikan orang, orang banyak itu di tokoh-tokohnya dia. Jadi gue nggak tahu bang, lu tahu nggak yang kalau ada cerita yang gini, bagaimana kalau burung tidak mau bernyanyi? Terus si tokohnya si Oda Nobunaga bilang bunuh burung itu kan, kill the bird.
Okay.
Terus si ada satu lagi tokoh yang kedua dia bilang si Toyotomi Hideyoshi bilang make the bird sings. Jadi bikinlah itu burung tuh nyanyi.
Yep.
Yang ketiga si Tokugawa Ieyasu itu dia bilang tunggu kata dia. Gue dari situ aja tiga itu gue langsung oh oke, okay. Gue masuk kemana ya? Dan itu membuat kepala gue kemana-mana tuh udah pikiran gue tuh. Gue masuk kemana ya? Kadang-kadang kayak gue si Oda Nobunaga. Gue bilang, udahlah bunuh air, udah gak ada gunanya itu burung gitu kan. Tapi kadang-kadang gue ke Hideyoshi gitu yang okay, gue gimana caranya supaya bikin burung itu bunyi gitu. Ya, anything ya, burung itu kan simbol dari apapun gitu. Tapi gue tahu gue gak akan jadi si Tokugawa Ieyasu. Gue gak akan nunggu. Bukan gue gitu kayaknya.
Okay.
Jadi kalau in my good mood, mungkin gue jadi si Hideyoshi yang membuat burung itu bunyi.
Oke. Okay. Buat teman-teman yang belum baca, ceritain dikit dong. Taiko ini tentang apa sih?
Jadi dia tuh peralihan masa dari Jepang yang dulu kepecah-pecah, dia banyak landlord gitu ya, correct me if I'm wrong gitu. Terus shogunnya itu tidak berdaya, rajanya juga tidak berdaya. Akhirnya si klan-klan ini dia perang terus ada satu orang si Nobunaga itu, Oda Nobunaga itu yang berusaha menyatukan mereka. Gitu. Pada akhirnya dia mati sih.
Jadi bisa dibilang ini historical ya, historical novel.
Historical ya.
Okay.
Nah, gue terpesona itu gimana caranya lu nulis fiksi tapi base-nya beneran. Gue belum bisa sampai sekarang tuh.
Okay.
Ya iyalah, siapa lah gue gitu.
Ah, gitu mah Kak Devina mah. Tapi okay. Taiko-nya sendiri itu arti dari mana sih?
Taiko tuh ini gue udah lama ya, tapi kalau nggak salah dia itu jadi gini, si Hideyoshi ini si hero-nya dia itu kan dari rakyat jelata. Nah dia nggak bisa jadi raja tentu, dia nggak bisa jadi shogun, nggak ada darah birunya. Tapi dia berjasa untuk menyatukan Jepang, makanya dia dikasih gelar Taiko itu.
Ah oke, okay. Jadi itu teman-teman tadi yang pertama, coba deh kalau lu suka novel Jepang, lu cari Taiko, Eiji Yoshikawa. Sayang sih menurut gue kalau dipendek-pendekin yang versi pendeknya gitu ya.
Iya emang berat banget sih.
Berat banget gitu ya. Tapi recommended kalau lu suka novel Jepang untuk coba baca. Dan mudah-mudahan lu menemukan sesuatu yang menarik di situ. Tapi sekarang kita balik sedikit ke novel Broken Clouds sama The Same Sky sebelum kita pindah ke buku yang kedua. Jadi sekarang kita angkat dulu deh dari pulau ini. Ntar nanya berapa lama bang? Oke. Gue tahu lo tuh tipe-tipe orang yang nggak pernah puas gitu ya, selalu kepo, selalu ini gimana ya, contohnya pulau fiksi aja yang gue buat aja diminta detailnya gitu kan ya. Nah, dari situ ketika gue baca Broken Clouds, gue sampai bilang, gila nih risetnya gila-gilaan nih pastinya nih. Gitu. Sampai istilah-istilah aviasi, kehidupan pilot, segala macam itu dari lu dapat dari mana sih? Risetnya itu gimana sih?
Yang pertama sih, gue pasti dari ini ya, buku. Terus dari YouTube. Jadi gue tontonin tuh video-video
yang ini ya, yang
iya,
berarti jangan-jangan lu termasuk yang hobi nonton Aviation Weekly.
Iya juga, kecuali yang apa tuh namanya, yang investigasi pesawat jatuh itu gue nggak pernah nonton.
MH370.
Iya. Jadi gue liatin kadang-kadang tuh saking apa ya, terhanyut kali, nggak apalah namanya. Jadi dia lagi take off. Ada juga sih, gue bingung juga tuh pilot yang sampai videoin segitu lama kan dia take off, terus dia landing, terus di atas apa gitu, terus udah gitu riset gue makin ngerucut ke penerbangan pesawat kecil.
Yeah.
Terus sampai ke perintis tuh, waktu itu ada film dokumentari BBC.
Yeah.
Dangerous Place to Be a Pilot.
Oke, ya 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 ya. Salah satunya karena kalau nggak salah ada yang di Papua ya.
Justru di Papua dia dia fokusnya. Jadi ada yang
ada di airstripnya itu kecil banget.
Kecil dan segala macam itu. Terus gue pantengin itu seri itu, terus gue ulang-ulang. Nah tapi kan gue butuh narsum ya. Jadi gue kontak lah sama si Ragil tuh.
Oke, Ragil tuh salah satu teman kita. Dia pernah sekolah pilot, gitu. Kalau ketemu gue bilang, kapan lu jadi pilotnya gitu, nggak gitu, canda gil. Oke, terus.
Nah, gue minta dikenalin lah sama temennya dia yang pilot. Jadi gue nemu ada Kapten Iwan, nggak nemu dia yang ngasih ke gue. Kapten Iwan sama Kapten Rafael ya berdua itu. Kapten Iwan sekarang udah di pesawat komersil besar dan nggak di Indonesia lagi. Nah, lucunya gini, waktu gue mulai wawancara dia tuh, dia masih di Indonesia.
Oke.
Okay. Buku gue keluar, dia udah gak di Indonesia. Terus ada Kapten Rafael. Kalau Kapten Rafael tuh lebih apa namanya, beragam dia ininya, apa, nerbangin pesawatnya. Terus ya itu, gue udah gitu gue mulai baca kontur apa ininya si NTT kan ya. Daerah seperti apa, musim di sana seperti apa, terus ada itu informasi banyak sebenarnya itu di online tuh. Kapan itu jam-jam berbahaya, terus kalau landing di sini karakter seperti apa, kalau landing di situ seperti apa gitu.
Wow.
It was fun actually.
Apa sih yang lu tanyain waktu lu interview pilot-pilot ini? Nggak, dalam artian gini. Lu ingin tahu kehidupan mereka atau emang lu udah ada konteks yang akan lu sedang siapkan dalam novel itu baru lu tanya ke dia atau gimana sih?
Sambil jalan sih ya, setengah-setengah. Jadi tapi kadang ada yang misalnya yang gue bayangin itu seperti ini, ternyata begitu gue tanya beda gitu. Atau ada yang gue nggak kepikir, terus pas gue tanya, oh ini harusnya begini gitu. Oh ya, tapi gue juga nyadar sih ya, selengkap-lengkapnya gue riset pasti adalah gue salahnya karena gue nggak pernah jadi pilot gitu. Terus mereka yang ngasih tahu, jadi ini alatnya seperti ini loh gitu. Terus gue baca lagi nih peta, kalau peta tuh peta di dashboardnya gimana, gambar apa, warnanya apa,
sampai sedetail itu lagi. Lu nanyanya
iya, kadang-kadang gue bisa bilang ya hampir 80% lebih kali itu gak kepake di buku ini.
Oke.
Tapi itu membuat gue bisa nulis dengan bebas gitu, gak takut kalau gue salah gitu.
Broken Clouds ini sendiri?
Artinya? Jadi
karena yang gue tahu ini istilah aviasi.
Iya. Jadi itu sebenarnya istilah teknis. Kalau awan itu berapa persen, misalnya dari sekian persen sampai 60% dia nutup, itu terus ada lagi yang dari berapa persen sampai berapa persen tuh dia lebih renggang gitu. lebih aman buat terbang gitu. Kan kalau gue
Kondisi langit.
Kondisi langit pada saat awan nutup full, awan cuma 20%, 40%, 60% gitu. Nah, kalau yang broken clouds itu kan dia udah mulai renggang-renggang gitu. Matahari bisa masuk. Kan rasanya lebih enak di bawah gitu kalau ada.
Dan itu jadi kayak penggambaran ini juga ya, cerita juga ya.
Iya. Dia kayak, oh ternyata hidup gue tuh gak mendung-mendung amat gitu. Ada mataharinya gitu.
Kapten Geni ini emang ini sih, kalau menurut gambaran gue ya, Kapten Geni ini orangnya galau sih. Iya gak sih? Dia galauan gitu.
Galauan.
Dan suka, ada kesan kadang-kadang dia pengen lari dari kenyataan gitu kan ya. Sehingga dia apa namanya, mencoba menyibukkan diri. Tapi gue gak mau cerita lebih banyak, gue gak mau Devina juga cerita lebih banyak karena sayang, spoiler gitu ya. Tapi lu harus baca, apalagi kalau lu berminat dengan dunia aviasi. Dan gue teringat pada satu novel juga yang pakai istilah penerbangan, Critical Eleven. Iya, itu juga. Iya, ayo siapa yang dulu dapat namanya, ayo.
Mbak Ika
Natasha. Itu kan Critical Eleven itu kan istilahnya kayak ketika pesawat lepas landas itu kan ada
dangerous
11 moments, menit yang masa-masa yang kritis yang itulah alasan kenapa lu wajib pakai seat belt guys gitu loh. Okay. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh lagi nanti kenapa ada Riani, kemudian juga konteksnya The Same Sky dan pastinya buku yang kedua. Gua kok lagi nebak-nebak nih, jangan-jangan buku Jepang lagi atau gimana, tapi nanti kita tungguin ya. Kita kembali sebentar lagi, masih di Terdampar. Okay, teman-teman, kita kembali lagi di Terdampar bersama Devina Mariskova dengan penulis dari Broken Clouds dan juga The Same Sky. Buku kedua, Dev.
Buku kedua itu bukunya R. Akusasi.
Okay. Kenapa buku itu yang lu bawa?
Jadi itu buku nyokap gue dulu beli waktu gue masih SD. Itu kayaknya dia yang versinya waktu zaman dulu tuh yang panjang gitu kan?
Iya, betul. Yang ukuran A4.
Kan?
Iya.
Terus itu gue baca sampai detail-detailnya itu, terus banyak hal kayaknya yang gue gini, ini orang kok kayak gini sih, si dewa katanya kayak gini gitu ya. Banyak pertanyaan, tapi gue seneng ceritanya ya itu kan epic ya.
Yes.
Terus abis itu hilang tuh pas gue gede tuh buku hilang, tapi itu kayaknya membekas banget gitu. Kalau gue ngomongin childhood, itu ada di si buku, dua buku itu, Mahabharata, Bharata Yuda. Atau kalau gue lihat buku itu, makanya kayak tiba-tiba memori gue tuh langsung relate ke masa kecil gue. Gitu.
Terlontar ke masa itu ya.
Gitu.
Oke, apa sih yang lu suka dari, apa memang lu suka dengan cerita kisah-kisah pewayangan ini? Atau memang karena kebetulan lu baca dulu, ya kita dulu gak banyak alternatif sih ya.
Iya.
Ada komik ini baca.
Ya baca.
Ada Petruk Garing baca. Baca. Cuma satu yang gue hindarin, komik Surga Neraka itu gue gak baca gitu, gue takut banget itu. Padahal di mana-mana tuh di penyewaan komik. Tapi kenapa komika Era Kosasi?
Itu kenapanya gue juga gak tahu tuh ya. Tapi dia kan memang ceritanya epic ya. Yeah. Dan buat anak SD gitu kayak gue lihat kok bisa ya orang berlaku seperti ini gitu. Misalnya kita ngomongin soal apa namanya, Kurawa gitu.
Kurawa, iya, iya.
Tapi terus gue lihat si Pandawa 5 gitu, si Yudhistira, kok bisa sih, katanya dia orang baik banget tapi kok begini, yang itu sih. Jadi banyak pertanyaan. Dan gue baru tahu bahwa di Mahabharata, Bharata Yudanya Era Kosasi itu dimasukin unsur wayang Jawa. Cerita, sorry.
Oke.
Jadi kayak
gimana,
ada
maksudnya gimana?
Kalau lu Mahabharata Bharata Yuda yang India asli, lu nggak ada tuh tokoh-tokoh kayak Wisanggeni di situ.
Oh.
Jadi ada tokoh-tokoh
yang
Jawa,
ditambahkan.
Gue nggak tahu apa Jawa atau Indonesia secara keseluruhan gitu. Dan itu gue baru tahu. Jadi waktu dan ada satu lagi tuh kalau kita ngomongin Ramayana misalnya, Rama Sinta di Indonesia tuh kan Ramanya yang kayaknya dia jagoannya lah, dia pahlawan.
Yeah, gitu. Yeah, yeah.
Tapi begitu ini yang gue baca ya, could be wrong. Terus di India tuh terbalik, justru si Rawananya itu dianggap lebih bagus karena dia mau menerima Sinta apa adanya gitu.
That makes sense.
Iya kan?
Iya, yeah, makes sense, nah, beneran loh. Gitu. Rawan, iya yeah, oke.
Okay. Iya dia emang nyulik sih gitu, tapi udah nyulik lo udah jelek lah gitu.
Tapi kan selalu ada alasan orang melakukan iya. sesuatu.
Jadi kayak gitu. Gak hitam putih gitu loh ada.
Iya benar-benar.
Enggak, dibilang salah? Enggak juga sih. Dibilang benar ya? Enggak, lo salah juga gitu.
Iya benar ya.
Wisang Geni.
Jadi lo Wisang Geni itu namanya dari sini? Dari era Kosasi?
Dari era Kosasi gue tahu nama Wisang Geni, tapi gue waktu nulis itu juga gue nggak kepikiran.
Geni, karena sementara kalau gue, karena lu sering di Instagram lu nyebut geni gitu, api gitu kan, kayak
iya,
api. Kayak karakter orangnya yang gitu seperti itu kan ya. Tapi ya api si Kapten Geni mah.
Kebalikan ya kan?
Iya, dia bukan api dia.
Iya, itu juga yang gue membuat dia itu harusnya seperti api. Tapi dia justru berkebalikannya dari api gitu.
Dari sekian banyak penggambaran tokoh di dalam komik-komik Mahabharata, Bharata Yudhanya era Kosasi ini, lu paling suka karakter siapa?
Waktu itu gue pikir gue suka sama Yudhistira.
Oke.
Okay. Tapi begitu kan kadang kita kalau baca ya begitu ceritanya kan tetap ya itu cerita buku itu ya lu mau baca umur sekian sama sekian tetap
yep, yep.
Tapi begitu lu dewasa gitu umur lu bertambah lu baca lagi lu kan punya perspektif yang
yes,
berbeda.
Yes.
Gue justru sekarang lebih respect sama Bima.
Okay.
Dia tulus gitu
yes,
ya.
Yes.
Kelihatannya kasar apa gitu nggak banyak nggak strategis lah apa lagi gitu. Tapi tulusnya itu nggak hilang gitu dia dibanding yang sekarang gue ngeliat Yudhistira kayak apa sih lu gitu.
Sementara yang populer lu nggak suka ya Arjuna segala
macam. Oh nggak Arjuna no. Gitu.
Okay, that's interesting. Buku ketiga Dev.
Gue nggak tahu lu kenal apa nggak sama penulis ini namanya David Nichols jadi dia penulis bener. Inggris dan kayak sekarang dia udah nggak nulis lagi. Dulu tuh dia sering nulis screenplay juga gitu. Lu tau film One Day ya? Gue lupa. Yang main si Anne Hathaway waktu dia masih muda dulu. Ini salah satu buku dari bukunya dia.
Oke.
Okay. Nah, gue suka buku-bukunya dia itu karena kalau gue baca, gue nggak peduli endingnya. Tapi gue suka journey-nya si karakter ini dari depan sampai belakang gitu. Kadang-kadang itu dia kan beratus-ratus halaman ya, bisa 500-600 gitu. Itu kayak lu apa sih namanya keteguhan hati lu gitu. Baca terus gitu. Tapi karena gua ngikutin si perjalanannya itu buat gua lebih penting daripada ending. Jadi gua enggak begitu peduli dia mau mengakhiri seperti apa.
Oke. Okay. What book are we talking about judulnya?
Dia ada banyak yang One Day itu dia lebih populer ya karena terus di filmin terus ada lagi
One Day. Okay.
Terus ada lagi Us. Mm-hmm. Us cerita tentang suami istri dan anak yang masih remaja gitu itu dapat apa ya list ke Booker Prize itu loh dia masuk situ tapi yang gue paling suka tuh yang namanya Sweet Sorrow jadi cerita tentang anak-anak ABG ya baru lulus awal depannya pertama kali paragraf pertama tuh gue udah yang gila keren banget di nulisnya terus gue mengikutin perjalanan nih anak dari umur berapa ya 16 tahun gitu yang tadinya timid gitu terus dia bisa jadi punya pacar dan bisa ikut teater dan lain-lain dan gue nggak begitu peduli nih anak nih berhasil apa enggak depannya apa masih sama si cewek ini apa enggak gitu.
Okay. Jadi dia memang cerita tentang growing up gitu ya dari tokoh-tokohnya ya. Sweet Sorrow.
Okay. Kayak Shakespeare.
Cerita dikit itu. Dong kayak konteksnya di mana tempat lokasinya atau tentang apa gitu.
Lokasinya di pinggiran London. Jadi dia itu anak yang merasa dirinya tuh dia kepinginnya tuh enggak kelihatan gitu maksudnya Gue invisible aja, gue gak ikut-ikutan macem-macem okay. teman-teman okay. gue gitu. Okay. Jadi gak merasa populer, gak merasa punya talent apapun gitu. Lu kebayang gak nulis karakter yang gak ada apa-apanya gitu kan. Menurut dia, dia gak punya talent, gak ganteng, gak kaya, apa segala. Tapi bisa menarik. Terus dia cerita, dia gak sengaja ke geret ikut masuk teater gitu. Terus di dalam teater ini dia ketemu sama temennya yang lain-lain yang kalau di hari biasa mungkin dia gak mau lah temenan sama mereka gitu. Terus dia kayak ada pertumbuhan karakter gitu. Terus habis itu dia selesai sekolah, terus gak bisa langsung kerja, terus dia harus ngambil part time di sana sini dan lain-lain. Itu sebenarnya ceritanya.
Dan lu suka mengikuti perkembangan itu ketimbang ceritanya ya?
Iya. Menurut gue itu keahlian si penulis sih yang membuat gue tetap di situ.
Gitu. Membuat lu betah. Sorry, siapa tadi nama penulisnya?
David Nichols.
David Nichols. Lu gak pengen bikin novel tentang orang yang baru memorinya baru berapa menit yang lalu hilang? Udah lupa lagi. David Nichols. Oke.
Okay. Nanti gue jadi narsum.
Boleh. Gue tuh gitu loh. Kita baru ngobrol sesuatu terus gue udah inget. Tadi apa judulnya? Gitu. Sweet Sorrow gitu. Lu tanya gue sekarang buku yang kedua lu apa? Gue juga lagi mikir nih. Apa tadi? Oh enggak. Era Kosasi. Ingat gue. Yang pertama. Taiko Eiji Yoshikawa. Yeah. Alhamdulillah. Masih bagus. Oke. Okay. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, tapi sedikit dulu cerita dong tentang The Same Sky ini sebelum kita break. The Same Sky ini kan fokusnya lebih kepada Riani-nya ya. Oke, itu gimana sih ceritanya gimana?
Jadi kan dia perkembangan karakternya si Geni ya sebenarnya. Kalau setelah dia mengumpulkan keberanian untuk ketemu lagi sama si Riani, terus...
Jangan di-spoilerin. Ntar gue blip. Sayang banget jangan di-spoilerin. Tenang. Bagian ini cuma ketawa-ketawa aja yang kedengeran. Yang suaranya gak ada. Terus
jadi di gue nambahin di sini itu perjalanan sebenarnya karakternya si Riani. Waktu dia ketemu lagi sama Geni gitu. Dan kemudian kan akhirnya mereka bareng ya. Gua mau ngasih lihat bahwa hidup itu enggak salah, enggak benar gitu.
Okay.
Dari kisahnya mereka lah. Jadi itu mereka ada beberapa konflik dan lain-lain gitu. Gua kepingin bisa ngasih lihat ke pembaca bahwa kadang lu bisa bener, kadang lu bisa salah. Jadi gue gak mau ada karakter hitam banget, putih banget.
Pengaruh era Kosasi, saudara-saudara. Langsung ketebak. Iya memang sih hidup gak selalu hitam putih sih ya.
Iya, ya. Kadang-kadang kita tuh sebagai pembaca tuh kepengennya dimanjain gitu kan. Yes. Gue kepengen tahu moral of the story-nya tuh lu pokoknya si jagoan nih jagoan mulu gitu. Si penjahat tuh pasti salah mulu gitu. Nah gue kepingin yang baca tuh sama seperti gue waktu nulis. Gue gak bisa bilang lu jahat gitu. Gue gak bisa bilang lu baik juga gitu.
Should I be expecting a happy ending di sini? Okay. Langsung kebayang. Oke. Blip. Tapi teman-teman itu dia. Jadi Broken Clouds, The Same Sky. Dan gue punya satu kebiasaan ketika gue ngundang penulis, gue akan minta dia untuk membacakan. Karena bukan apa-apa, kayak Mas Wicak kemarin kayaknya pressure banget disuruh bacain novelnya doang. Tapi gue cuma pengen dapat taste gaya tulisannya. Style bertuturnya kayak gitu loh yang ingin gue dapatkan dan rasanya nggak ada orang yang lebih tepat untuk membacakan apa melakukan itu selain penulisnya sendiri karena pasti lu bernarasi kan di kepala lu ketika lu nulis itu kan pasti gitu tapi tenang masih ada waktu untuk tarik nafas. Kita break dulu gue sekarang mau ngajak dia untuk membahas bonus lagu karena gue melihat kayak bahwa kita juga bisa melihat karakter seseorang dari lagu yang dia pilih. Lagu apakah itu? Gue bisa nebak sih kayaknya sesuai dengan umur juga. Tapi nanti ya. Kita akan break sebentar. kita balik lagi di Terdampar, masih ngobrolin soal buku-buku pilihannya tamu kita kali ini, Devina Mariskova. Gue mau menantang memori gue lagi. Yang pertama dia memilih buku Taiko, Eiji Yoshikawa. Yang kedua dia memilih buku Mahabharata, Bharata Yudhanya, Era Kosasi. Yang ketiga, nah, Sweet Sorrow.
Yes.
David Nichols. Alhamdulillah, ya Allah, gue belum tua-tua amat. Oke. Lagu apa yang lu membawa?
Help.
Beatles. Wow, lu penggemar Beatles juga?
Iya sih, kayak itu, kayak bokap gue tuh dulu dengerin, muterin tuh Beatles, apalagi tuh ya, Queen, terus Led Zeppelin, terus ya yang zaman-zaman Mick Jagger, Rolling Stones, kayak gitu. Tapi kayak gue cuma masuk kayak sama Beatles sama Queen doang.
Beatles sama Queen. Oke. Okay. Help. I need somebody.
Iya. Yeah.
Kenapa help? Apakah itu mengingatkan lu pada kenangan tertentu, atau lu suka liriknya, atau lu suka musiknya, atau lu suka joget-joget dengan lagu itu, atau gimana?
Karena itu kontras, Bang. Jadi itu kan sebenarnya isinya tuh dia minta tolong ya.
Iya. Yeah.
Tapi si musiknya tuh harmoni namanya, yeah,
yeah,
itu, yeah. Itu kan ceria ya.
Ceria.
Itu buat gue menarik tuh. Ya kebetulan emang lagunya enak kan.
Enak. Lagunya liriknya enak juga banget. Bagus.
Tapi yang bikin gue jadi mikir lagi, gue mikir mulu kayak dari tadi. Itu tuh, ini nih harusnya sedih nih gitu. Lu kok gak menye-menye lu sedihnya?
Gitu. Gue suka lu cara menafsirkan lagu ini. Oke, oke, terus.
Iya, itu apa ya, kayak itu triggering ini sih di gue. Jadi kalau begitu gue denger lagu itu, gue yang okay, lu boleh dalam fase apapun di sedih lu itu gitu. Tapi cara lu keluarin, cara lu memperlihatkan sedih lu tuh yang gak harus begitu sih. Okay. Gak harus tradisional, standar sedih.
Menarik, karena kalau gue justru lebih kepada liriknya gitu loh. Dan kayak misalnya salah satu lirik yang nempel di kepala gue itu kan benar-benar ya khas orang-orang yang sudah seumur kita ya. Kita, kata Devina, enak aja kita. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way gitu kan.
Iya. Itu kalau di penyanyi lain mungkin itu kan udah yang aduh sedih banget.
Melodinya
juga yang sedih banget. Dia enggak kan, dia malah ceria, yang ya? Ceng gitu. Gue yang gila, iya sih.
Dan intro awalnya itu aja udah teriak kan, help gitu. Wah keren.
Kayak iya, kayak gue lagi sedih nih gitu. Tapi it's okay, gue masih bisa nyanyi gitu.
Seberapa jauh lu into the Beatles?
Gue tuh bukan model yang kayak gini. Gue tahu melodinya, albumnya apa, sejarahnya apa.
Bisa dijawab
gitu, gak bisa
gitu
ya? Gue jawab tuh.
Okay.
Tapi itu kayak yang misalnya lu lagi, gue butuh lagu nih, tapi gue nggak tahu, gue nggak bisa lagu ini nih kayak ngerusak apa mood atau segala macam. Itu my last resort. Dia bisa nenangin aja gitu, bisa gue bisa ngerjain apa lagi yang lain gitu.
Dan apakah waktu gue ngebayangin waktu nulis ini lu pakai latar musik atau lu tipe orang yang nggak bisa diganggu dengan?
Gue waktu nulis ini gue pakai instrumental, tapi gue nggak
instrumental.
Gue tuh apa ya, I think my curse itu sense gue agak berlebih ya, jadi begitu gue denger lirik atau gue baca sesuatu tuh gue langsung yang
bubar. iya. Makanya gue suka bingung, banyak teman-teman gue yang muda-muda lah ya, itu bisa loh.
Bisa ya.
Multitasking sedemikian gilanya, kerja apa, dia nulis gitu ya, tapi dia mendengar lagu yang ada liriknya gitu. Dia bisa menutup satu sisi otaknya gitu terhadap musik itu, tapi untuk sekedar dinikmatin aja. I don't know. It must be how they are wired today gitu. Tua banget gue ngomongnya kayak gini.
Dia itu.
Iya dia. Ya gue. Teman-teman, itu Terdampar, tapi tentu kita tidak akan meninggalkan pulau ini sebelum kita mendengarkan Devina menyanyikan lagu Help. Silakan. Oh, enggak ya, salah.
Enggak.
Okay. gue minta tolong setiap kali gue ngundang penulis ya. Kita kan Kepo Buku itu sebenarnya bertiga ya, segmen terdampar ini gue sendiri, tapi kita yang original itu bertiga. Kalau ngundang penulis itu kita selalu minta mereka bacain gitu loh. So, Jeff, lu akan membaca di halaman berapa?
121, gue baca bagiannya Geni aja ya.
Bagiannya Geni, oke, silahkan.
Jadi, dia lagi terbang nih. So, Geni menajamkan mata, melihat keluar pesawat. Atas, depan, kanan, kiri, bawah, suara alarm masih berbunyi. Wajah Peter memucat. There, Geni menemukannya. Beberapa ribu kaki di bawah mereka, sebuah helikopter melintas. Melihat Geni menunjuk, semua penumpangnya melongo ke bawah, mengawasi sebuah helikopter berlogo perusahaan terbang menjauh. Seruan lega terdengar bersautan dari kabin. Peter, kalau dia tidak ingat membawa VIP di belakangnya, dia sudah menggunakan kata lain untuk mengumpat. Ditolehnya Geni yang tidak bersuara. Pandangan rekannya masih keluar pesawat, mengawasi sekeliling. Selain gerakan matanya, tidak ada ekspresi apapun di wajah Geni. Orang yang tidak tahu bisa saja menyangka Geni baru menunjuk nyamuk terbang di dekatnya, bukan pesawat lain. Peter curiga Geni termasuk salah satu dari sedikit orang yang melihat kecoa terbang dan hanya berkata, oh.
Oke. Asik, 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 gaya bahasanya asik. Sih, kalau dibacain sama penulisnya beda lah dengan gue misalnya. Kalau gue baca kan, karena apa? Membaca itu juga ada penafsiran kan. Misalnya lu harus tahu sosok Geninya seperti apa, segala macam. Kita kayak misalnya dingin, tangan Geni terjulur membentulkan posisi kardigan hitam menutupi bahu Riani. Riani menyentuh, waduh adegan dewasa ini. Riani menyentuh tangan Geni di bahunya.
Bayar bil ya.
Bayar bil.
Adegan dewasa.
Jari-jari Geni balik mengelus. Buat gue itu kurang dapet gitu loh, kecuali memang orang itu udah baca dulu novelnya secara keseluruhan, memahami, baru kemudian dia baca, dia bisa menjiwai. Nah, hanya penulisnya sih yang bisa menjiwai. So teman-teman, The Same Sky, dimulai dengan Broken Clouds, yang kedua adalah The Same Sky, silakan dibaca. Dan tentu saja rekomendasi dari Devina tadi juga bisa lu coba ya, buku-buku yang dia bawa ketika terdampar, dan juga lagunya juga gitu. Teman-teman, terima kasih banyak. Dev,
terima kasih,
ada yang lo ingin sampaikan kepada para pembaca atau calon pembaca dari
apa ya?
Broken Clouds dan The Same Sky?
Mulai dari clean slate gitu loh, jangan ada ekspektasi tertentu.
That's a good one. Mulai dari benar-benar clean slate. Jadi mulai dari jangan ada ekspektasi, pokoknya lu benar-benar terjun langsung ke dunianya Kapten Geni, dan lu akan menemukan sebuah pengalaman yang menarik gitu. Gitu ya? Oke. Okay. Karena jujur gue bilang, this kind of novel is not my cup of tea. Tapi gue mengikuti ceritanya, penggambaran sosok pilotnya segala macam, gue jadi tertarik untuk terus baca gitu loh.
Terima gitu.
Kasih. Plus karena gue suka juga dunia aviasi gitu ya. Jadi endingnya gimana? Alah, bocoran. So, Dev, thank you banget.
Terima kasih banget.
Sukses.
Sama udah diundang.
Sequelnya The Same Sky ditunggu ya. Thank you teman-teman. Dan terus dengerin Kepo Buku. Dan kalau lo mau kontak, seperti biasa, email kita adalah timkepobuku@gmail.com atau ke 087878505012. Dan kalau lo mau kepoin Instagramnya Devina Mariskova di... di lock gak sih Instagram lu?
Enggak, tapi gue lupa namanya.
Idi. Ntar lu gue cari. Sayang amat. Gimana sih gue bisa lupa lu? Tadi.
Yang pasti ada Mariskovanya sih.
De Mariskova.
Nah, tuh.
Lu ketahuan nih, bukan anak media sosial nih. Gimana
ya,
sih?
Gimana ya?
De Mariskova. De Mariskova. Oke. Okay. Thank you dan sukses.
Thank you banget.
Thank you banget. Terima kasih.